Francijas prezidents François Hollande nākamnedēļ dosies uz Vašingtonu un Maskavu, lai ar abu valstu līderiem apspriestu cīņu pret grupējumu Daesh jeb Islāma valsts, kas uzņēmies atbildību par asņēnījiem teroraktiem Parīzē. Saskaņā ar Elzejas pils paziņojumu vispirms Hollande tiksies ar ASV prezidentu Obamu nākamo otrdien, 24. Novembrī, tad divas dienas vēlāk ar Krievijas prezidentu Putinu nākam ceturtdien, 26. Novembrī. Tiesa jāatgādina, ka Rietumvalstīm un Krievijai līdz šim bijuši atšķirīgi uzskati par to, kā atrisināms Sīrijas konflikts par Sīrijas prezidenta Asada lomu un mērenās opozīcijas kaujiniekiem. Tomēr iepriekš pēc Parīzes teroraktiem uzrunājot Francijas parlamentu, Hollande bija paziņojis, ka vēlas izveidot lielu un unikālu koalīciju ciņai pret teroristu grupu un pauda, ka drīz tiksies ar ASV un Krievijas prezidentiem, lai apvienotu spēkus. Tostarp Hollandam un Putinam šodien bija telefona saruna. Saskaņā ar Kremļa veistīto abi vienojušies stiprināt sadarbību un koordināciju starp abu valstu militārajiem spēkiem un specdienestiem operāciju laikā pret teroristiskajām struktūrām Sīrijā. Atsevišķi Putins šodien līdz Krievijas jūras spēkiem vidusjūrā nodibināt kontakts ar tur esošajiem Francijas jūras spēkiem, lai strādātu kopā viņa vārdiem kā sabiedrotie. Iepriekš Francijas prezidents Hollande bija paziņojis, ka Francijas aviācijas bāzes kuģis Charles de Gaulle tiks nosūtīts uz vidusjūras austrumiem, kur atrodas Sīrija. Francija pastiprinājusi uzlidojumus pret grupējumu Islāma valsts pozīcijām Sīrijā, tostarp teroristiskās grupas bāzes pilsētu Raku. Šodien kādā ASV aizsardzības jomas amatpersona paziņoja, ka arī Krievija otrdien īstenojusi nozīmīgu skaitu uzlidojumu Rakai, tostarp iespējams ar tā lavdarbības bumbvedējiem. Vēlāk Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka izstrādājusi jaunu plānu gaisa uzlidojumiem Sīrijā, tas paredz tālās darbības aviācijas izmantošanu un uzlidojumus no bāzēm Krievijas teritorijā. Krievijas mediji vēsta, ka saskaņā ar plānu tikšot izmantotas 25 tālās darbības kaujas lidmašīnas. Divu šādu raķešu nesēju ekipāžas jau īstenojušas uzlidojumus un atgriezušās bāzēs, bet vēl viena turpina bombardēšanu. Pēcpusdienā paziņoja Krievijas tālās aviācijas komandieris Anatolijs Žihārevs. Aizsardzības ministrija paziņoja, ka uzlidojumi notikuši to starp Rakas provincē, bet divi strateģiskie raķešu nesēji palaiduši spārnotās raķetes pret kaujinieku mērķiem Aleppo un Idlibā. Aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu paziņoja, ka tagad gaisa uzlidojumu skaits palielināts divkārt. Šie paziņojumi sako pēc tam, kad Krievijas federālais drošības dienests otrdien paziņoja, ka Krievijas pasažieru lidmašīnas katastrofa 31. Oktobrī Ēģiptē Sīnai pussalā izraisīja teroristu uzbrukums – paštaisīta bomba lidmašīnā. Katastrofā gāja bojā 224 cilvēki. Putins solīja sodīt vainīgos un pastiprināt operācijas Sīrijā. Gince Moliņš, Latvijas radio.